Morte la Weimar, de Thomas Mann.
Episodul al 10-lea.
Rezumatul episoadelor precedente. La sfârșitul lui septembrie 1816, hotelul La Elefant din Weimar primește o vizită care se dovedește a fi și emoționantă și senzațională. Din poștalionul care sosea de la Gotha, coboară o tânără de vreo 30 de ani, cu un chip nu prea frumos, marcat de asprime, și o doamnă în vârstă, având mișcări deosebite plăcute, ochi albaștri, plini de o distinsă oboseală, deasupra cărora se ivea părul creț, acum de culoare cenușie, dar care în tinerețe fusese cu siguranță blond. La îndemnul lui Maher, portar și intendent al hotelului, doamna în vârstă semnează în registrul de oaspeți și așa aflăm cu toții că ea este Charlotte Kestner, văduvă, născută buf din Hanovra. Maher nu-și poate stăpâni un strigă de uimire și de entuziasm. Se afla deci în fața celei pe care istoria literară s-a obișnuit a o identifica drept prototip al tinerei Lotte, personaj din romanul epistolar Suferințele tânărului Werther, roman publicat de Goethe în 1774 și întâmpinat imediat cu exaltare de opinia publică. Cititor pasionat al lui Werther și admirator al lui Goethe, devenit cetățean al Weimarului, Maher este cu totul biruit de neașteptata sa șansă și, temperându-și cu greu curiozitatea prin politețe, caută să afle cât mai multe despre posibila relație a adevărului cu ficțiunea, a întâmplărilor petrecute a Evea cu cele păstrate între filele de carte. Lotte pășește cu grație și abilitate printre afirmații și retractări, intensificând în fond ambiguitatea destinului său, în același timp legendar și public, dar și real și privat. Ea precizează că a venit la Weimar împreună cu fiica sa, Charlotte, pentru a-și vedea sora mai mică, dar nu exclude eventualitatea de a se reîntâlni, după 44 de ani, cu vechiul său prieten și admirator, acum maestru necontestat al literelor germane. Primul monolog al eroinei, ca și scrisoarea de bun venit adresată lui Goethe, infirmă versiunea oficială cu privire la scopul călătoriei sale la Weimar, Lotte abia putându-și stăpâni obsedantul vârtej al amintirilor de odinioară, ce-i stârnesc deopotrivă spaimă și bucurie. Prima zi la Weimar este ziua întrevederilor. Lotte, fiind vizitată la hotel de pictorița irlandeză Rose Castle, de profesorul Riemer, secretarul lui Goethe și preceptorul fiului acestuia, August, de Adele Schopenhauer și, în sfârșit, de August von Goethe. Acesta aduce mesajul de salut al tatălui său, o invitație la dineu pentru doamnele sosite la Weimar și, dincolo de gesturi protocolare, interesul întâlnirii stă în confesiunea tânărului consilier. Sunt gândurile unui om sfâșiat de neliniști, dar pentru care iluziile continuă să existe. Iluzii privind relațiile cu celebrul său tată, propria carieră și, mai ales, viața sentimentală. Căci, urmând îndemnurile lui Goethe, August este decis a se căsători cu Ottilie von Pogwisch, prietena Adelei Schopenhauer, și, deși are numeroase îndoieli și incertitudini, Lotte încuvințează până la urmă această hotărâre. August von Goethe este ultimul oaspete al doamnei Charlotte Kestner și ziua întrevederilor ia astfel sfârșit. Lotte poate merge să-și revadă sora mai mică și, peste câteva zile, să răspundă invitației la dejun transmisă de Goethe.
Aș îndrăzni să aduc aminte imensei cunoașteri de oameni a binefăcătorului meu că purtarea și punctualitatea în serviciu a unui tânăr pot să sufere atunci când acesta trece printr-o criză sufletească, printr-o transformare a sentimentelor și convingerilor lui. O criză atât de puternică încât el se poate întreba uneori dacă e pe punctul de a se pierde, ori de a se regăsi pe sine însuși.
Dragul meu, până acum nu mi-ai spus și nu mi-ai dat a înțelege nimic din prefacerile grave care se petrec înăuntru dumitale. Bănuiesc în ce constau. A ajuns târziu la cunoștința mea că dumneata ai scris un întrăsneț pamflet antimonarhic. Dacă am înțeles bine, și în privința asta mi-a spus ceva fiul meu, ești pe cale de a te smulge din acele fumuri și începi să nutrești idei sănătoase și temeinice. Eu cred că acest proces de clarificare și maturizare nu poate decât să slujească la limpezirea turburării fizice. Mișcă-ți și aerisește-ți trupul, mai lasă rachiul și tutunul și atunci ai să te îndrepți spre gânduri prielnice ordinii și autorității. Cultivă grădina însușirilor dumitale. Eu așa te sfătuiesc, dacă vrei să mă asculți.
O, excelență, cum să nu vreau. Cum să nu ascult cu atenția cea mai plină de recunoștință un sfat pornit dintr-o adâncă experiență, dintr-o îndrumare atât de înțeleaptă. Trebuie să mărturisesc că tocmai acum, în luminată atmosfera acestei case, transformarea gândurilor și părerilor mele se săvârșește critic și trudnic, încât îndrăznesc să-mi exprim respectuos speranța în oarecare indulgență. Mai ales că visuri noi care au apărut datorită procesului meu de maturizare îmi înviorează inima și iau locul gândurilor vechi. Originea lor se află în încrederea pe care le oferă avantajele supunerii față de putere și lege în raport cu supunerea față de spiritul de contradicție. Afirmarea autorității înseamnă și slujirea ei spiritualicește. Astfel, excelență, veți înțelege că tinerețea mea simte irezistibila nevoie de a pune teoria în practică și cu asta ajung la rugămintea pe care neașteptata convorbire particulară îmi oferă prilejul de mult râvnit să o exprim.
Ce rugăminte?
Desigur, nici nu mai trebuie să vă spun cât de scumpe îmi sunt situația și ocupația mea actuală, pe care le datoresc cunoștinței în timpul studiilor cu fiul dumneavoastră. Pe de altă parte, ar fi absurd să mă închipui că sunt de neînlocuit, deoarece mă număr printre cei câțiva care stau la dispoziția excelenței voastre pentru lucrări ajutătoare, cum ar fi domnul consilier Cameral însuși, domnul doctor Rimmer, domnul secretar al bibliotecii Kreuter, precum și valetul. Pe lângă asta recunosc că în ultima vreme am dat prilej excelenței voastre să nu fiți mulțumit de mine.
În privința asta...
Dorința mea arzătoare este să trec în serviciul statului. La Dresda stă un prieten și protector al părinților mei, domnul capitan Verloren, care are relații personale cu unii șefi ai cenzurii prusiene. V-aș ruga respectuos să scrieți domnului capitan câteva rânduri de recomandație pentru mine. Consider că aș avea atunci față de dumneavoastră o recunoștință pe care am avut-o de alminteri întotdeauna, dar de data asta ar fi eternă.
Bine, John. Asta se poate face. Am să scriu.
Mulțumesc.
Ia să vedem cum e mai bine. Am să scriu că m-aș bucura foarte mult dacă s-ar da posibilitatea unui om capabil să-și constate greșelile, să le evite și să înceapă o activitate sănătoasă. Și că aș dori ca această umană încercare să izbutească și să dea și altora îndemn și curaj să facă la fel. E bine așa?
Splendid, excelență. Într-adevăr sunt...
Da, ce zici? N-ar fi acum timpul să trecem de la treburile dumitale la ale mele?
O, excelență, e de neiertat.
Da, uite, am aici poeziile din divan, la care în ultima vreme am adăugat câteva bucăți foarte potrivite. Am înlocuit unele și le-am împărțit în mai multe cărți. Acum mi se cere ceva pentru un calendar al femeii. În fond, nu-mi place, dar nu știu dacă bucăți izolate mai au vreo culoare. Prețios aici nu e fiecare element în parte, ci toate la un loc. E o cupolă care se rotește și un planetarium. Trebuie să mă mai gândesc. O să mai vedem. Și acum, dacă vrei, șezi jos. Am să-ți dictez ceva din viața mea.
La dispoziția dumneavoastră.
Așadar, putem începe. Sau mai bine zis să continuăm, pentru că începutul e mai greu. Notează, te rog. Pe vremea aceea, atitudinea mea față de păturile de sus ale societății erau foarte favorabile. Chiar dacă în Werther, neplăcerile la limita între cele două situații diferite... Indră, cine e?
Da, Carl. Iertați-mă, excelență, gustarea este pregătită.
Bun, bun. Dragă John, ne oprim. Oricum nu am redactat decât câteva rânduri. Ne reîntâlnim sau... Nu, nu. Ocupă-te de lucrarea începută ieri. Eu am ceva de citit și... Îmi pare bine că sosirea gustării ne-a întrerupt și a plecat. Nu pot să sufăr pe omul acesta. Și noul său mod de gândire e mai dezastros decât cel vechi. A trebuit să-mi țin firea și să-l laud pentru convertirea lui. Dar ce penibil lucru! Îmi dau tot mai mult seama că discuția cu el a fost scâitoare și odioasă. Totuși am să profit de regazul pe care l-am acum singur la masa de scris. Am să lucrez puțin. Un lucru ciudat și tainic. Cine-i?
Bună ziua, tata.
Ah, August, mi-ai venit.
Te deranjez? Da. Sper că nu. Ai stâns repede ce aveai în față.
Dar ce înseamnă deranjare, dragul meu? Deranjare e tot ce se întâmplă. Întrebarea este dacă e plăcut sau neplăcut.
Tocmai asta e întrebarea și acum. Și nu știu ce să spun. Dacă nu apărea un lucru important, nu veneam la o vreme atât de nepotrivită.
Da, îmi pare oricum bine că te văd. Dar ce vești aduci?
Acum că sunt aici, vreau să știu, ai dormit bine?
Da, mulțumesc, mă simt odihnit.
Gustarea ți-a plăcut?
Foarte mult. De ce mă întrebi?
Întreb în numele lumii întregi. La ce lucrezi? La memorii?
Nu tocmai. Deși tot memorii sunt, dar tu ce vești aduci? Trebuie să-ți trag cu cleștele răspunsul.
Am făcut vizita, tată, la hotelul Elefant. E agitație mare în oraș. Vechea ta cunoștință?
A, curios. Iată, într-adevăr, o situație curioasă. Dar tu ce spui?
Eu?
Da, lasă, cum să lăsăm asta? Am și eu ceva pentru tine... Ceva de care să te minunezi și pentru care să mă feliciți. Fii atent. Uite, îți place? Te miri, nu? Și chiar ai de ce. E ceva într-adevăr uimitor, un lucru luminos, demn de admirat. L-am căpătat în dar de la Frankfurt, alături de alte minerale. Tu ce zici că este?
Un cristal...
Bineînțeles, e un hialit, un opal transparent, un exemplar magnific și ca mărime și ca limpezime. Nu mai mă satur privindu-l. Asta e lumină, poezie, claritate. E o operă de artă, sau mai bine zis, e o operă și o creație revelatoare a naturii, a cosmosului, a spațiului spiritual care își proiectează aici geometria eternă și îi dă contur și consistență. Obiectul ăsta are o singură formă și înfățișare care se manifestă dinăuntru în afară și se repetă mereu și tocmai asta îi determină transparența, afinitatea cu lumina și privirea. Dacă vrei să-mi afli părerea, eu cred că tainica și colosală geometria piramidelor egiptene avea și ea același sens ascuns, raportul cu lumina și cu soarele. Piramidele sunt semne solare, cristale uriașe, imensă imitația spiritului creației cosmice făcute de mâna omenească.
Asta e foarte interesant, tată.
Și mai e ceva. Cristalul acesta e în legătură cu durata, cu timpul, cu moartea și eternitatea. Deoarece ne dăm seama că durata în sine e o falsă victorie asupra timpului și a morții, ea fiind existența moartă. Istoria vieții lui se încheie odată cu nașterea și acum durează în timp ca piramidele. Dar timpul nu e în el, ci în afara lui. E o durată pustie, fără timp interior, fără biografie. Pustie și plicticoasă e orice existență care nu poartă timpul în ea. Unind trecutul cu prezentul într-o durată care ar fi creștere, înălțare, perfecțiune și așa mai departe. Au fost simple observații marginale la această limbă de figură și scuză-mă expunerea didactică. Cum stăm cu cositul ierbii în parc?
E gata, tată, e gata. Dar nu m-a putut înțelege cu țăranul. Nu vrea să plătească, fiindcă spune... Că el cu transportul și cositul s-a achitat, ba chiar ar mai trebui să-i plătim noi lui. Dar nu las, fii pe pace, lăsă să-ți plătească iarba, că dacă nu, îl dau în judecată.
Bun, ai dreptate, nu trebuie să-l lași.
Nu-l las.
Ai scris la Frankfurt în privința taxelor?
De facto încă nu, tată. Mi-e capul plin de proiecte, dar eu zic să le pun pe hârtie. Trebuie să fac o scrisoare bine chipzuită, prin care să respingem argumentul ca fiind dauna celorlalți cetățeni. Trebuie proceda cu demnitate și ironie, ca să-i silim să-și dea seama și să accepte. Nu trebuie lucrat în grabă.
Da, așa e, așa e. Și eu am amânat. Să așteptăm momentul favorabil. Ar trebui să scriu personal și direct, dar asta nu pot face. Nu vreau să fiu amestecat în chestiunea aceasta.
Nu, în niciun caz, tată. Întrebări de asta e nevoie de o acoperire, de un paravan. E o înaltă necesitate pentru a cărei împlinire am cinstea să mă fi născut. Dar scrisorica doamnei consilier e foarte bine scrisă, nu-i așa?
Da, foarte. Trebuie să-și fi bătut mult capul.
Când cineva îți scrie, își chipzuiește bine cuvintele.
Da, e un sentiment incomod.
Asta e constrângerea culturii. Constrângerea pe care tu o impui oamenilor.
Și când am să mor?
Oh, cine vorbește de moarte? Hai să fii încă multă vreme stăpânitor spre binele și frumusețea vieții.
Crezi? Uite, azi nu mă simt deloc foarte bine. Mă doare brațul și m-a plictisit iar asmaticul. Așa că am dictat supărat, ceea ce va avea desigur o repercusiune asupra sistemului nervos.
Aha. Asta înseamnă că vrei să amâni întâlnirea cu semnatarea scrisorii.
Asta înseamnă, asta înseamnă. Ai un fel de a trage concluzii nu prea delicat. Tu concluziile le smulgi, pur și simplu.
Iartă-mă, bâșbâi în întuneric ca să-ți dibuiesc sentimentele și dorințele.
Și eu fac la fel. Iar în întuneric dai uneori de fantome. Când trecutul și prezentul se confundă, lucru pe care viața mea a fost totdeauna dispusă să-l facă, prezentul capătă leste un caracter fantomal. Asta e foarte frumos în poezie, dar în viață stârnește aprehensiuni. Și zici că s-a stârnit rumoare în oraș?
Chiar multă, tată. Cum vrei să nu se stârnească? S-a strâns lumea în fața hotelului. Vor să vadă pe eroina suferințelor tânărului Werther. Poliția de-abia poate să mențină ordine.
Niște nebuni. Totuși, cultura e la un nivel nemaipomenit de înalt în Germania. Dacă un fapt ca acesta face atâta vâlvă și stârnește atâta curiozitate... Penibil, fiule. Trecutul se aliază cu nebunia împotriva mea ca să provoace tulburări și dezordine. Oare de ce nu s-o fi răzgândit bătrâna ca să mă scutească de toate acestea?
Mă întreb prea multe, tată. După cum am înțeles, vizita doamnei consilier e pe deplin justificată. A venit la familie, la familia Riddle.
Da, da, firește. Numai că mânată de o anumită lăcomie ar vrea să guste și ea din glorie, dar nu știe cât de penibil să amestecă gloria cu faima proastă. Poftim, acum lumea de navală. Ce o să mai vorbească și ce o să mai râdă în societate? Ce o să mai întindă gâtul și o să facă cu ochiul? O să șușotească? Trebuie să evităm și să împiedicăm asta. Să nu oferim lumii prilejul să satisfacă pofta de senzațional. Așadar, o masă în cerc intim, cu rude și atât.
Asta am comunicat. În plus, pe cine mai invităm?
Să chipzim bine situația, păstrând măsura și distanțele necesare. Un mic adaos de persoane mai puțin apropiate. O intimitate ușor lărgită este în acest caz recomandabilă. Deci,
da.
Mama, fica, cumnatul, cumnata, Maier și Riemer cu doamnele.
Bun.
Consilierul Aulic Kirms cu soția.
Bun.
Și mai cine încă?
Unchiul Vulpius?
Spins, nu judeci bine.
Mătușa Charlotte?
Charlotte? Von Stein? Oh, ai și tu niște idei. Două Charlotte sunt cam mult. Doar am spus, prudență chipzuială. Dacă vine, avem o situație foarte încordată. Dacă refuze, dăm prilej de vorbă în oraș.
Și de prin vecini, domnul Stefan Schütze?
Na, cheamă-l și pe scriitor. Apoi a sosit de la Freiburg consilierul Werner, geologul.
Uh-huh.
Am putea să-l invităm. Vreau să stau de vorbă cu el.
Atunci suntem 16.
Poate că unii n-au să vină.
Oh, nicio grijă, tate. Vin toți. Ce ținută?
De gală. Domnilor li se recomandă fracul cu decorații.
Cum poruncești? Societatea celor invitați are un caracter amical, dar numărul justifică oarecare protocol. E și o atenție față de ce veniți din afară.
Așa cred și eu.
E I-ați cunoscut, stimată doamnă, pe profesor de istoria artei Maier, pe Stefan Schütze, excelentul nostru beretrist și editor de almanacuri,
da, da,
pe consilierul financiar Kirms, pe domnul consilier al minelor Werner din Freiburg, pe dânsii și pe distinsele lor soții.
Da.
Să sperăm că vom avea șansa ca maestrul nostru să fie în bune și vesele condiții și nu taciturn și obosit pentru a fi scutit de sentimentul neplăcut că îl plictisim.
Domnule Rimmer, eu îl știu pe stăpânul casei de mai multă vreme decât dumneavoastră și am oarecare experiență în ce privește nestatornicia firii lui de poet.
Cunoștința mai recentă, stimată doamnă consilier Aulic, cunoștința mai recentă este oricum mai autentică. Un om care în fiecare zi, chiar în fiecare ceas e altul, se va fi schimbat desigur în 44 de ani. Car, în ce dispoziție e astăzi?
Jovială. Excelența sa!
Vă întâmpin pe toți cu multă bucurie. Îmi dați voie să mă îndrept mai întâi spre nou venitele în această casă, spre distinsele noastre doamne.
Excelență.
O întâlnire celebră, doamna Kestner, e emoționată. Lote.
Reîntâlnire după atâția ani.
Scumpele mele doamne, iată că pot în sfârșit să vă urez bun venit la Weimar. Aveți în fața dumneavoastră un om care a așteptat multă vreme o asemenea clipă. Asta zic și eu că este o surpriză care înviorează. Nici nu se poate spune cât de mult știm noi să prețuim faptul că sosind în aceste locuri, n-ați trecut pe lângă ușa noastră fără să vă opriți.
Era un lucru de la sine înțeles, excelență, ca eu și fiica mea, Charlotte.
Drăguță. Ochii aceștia au făcut, desigur, până acum multe victime. În orice caz, e frumos. E foarte frumos că am în sfârșit prilejul ca din grupul ale cărei siluete mi le-a trimis scumpul nostru răposat să pot vedea pe cineva. Dacă aștepți, timpul te ajută și îți aduce tot ce dorești.
Excelență, i-ați mai cunoscut și pe fiii mei, August și Teodor, când v-au vizitat la Gebermühle.
Da. Dar cum am putut să uit?
Iartă-te, rog, fruntea asta bătrână. Vretnici tineri, ce mai fac?
Bine amândoi.
Bine, așa gândesc și eu. E în firea lor să le meargă bine. E o fire excelentă moștenită de la părinți. Dar sper că ați călătorit comod. Dar să ne apropiem de ceilalți invitați, de aceste doamne deopotrivă de frumoase și de acești prevretnici domni. Vă las acum pentru câteva clipe.
Credeți că excelența sa este schimbat față de ani când l-ați cunoscut, dragă doamnă consilier Kestner?
Dragă mea doamnă Kirms, ar fi mult de spus. Cred că...
Masa este servită.
Poftiți, iubiți prieteni. Permiteți-mi să vă conduc. Vă rog, poftiți. Iată și șampania. Excelente lângă această cremă de zmeură. Dar trebuie să vă mai povestesc neapărat ceva. Cei mai mulți dintre dumneavoastră își amintesc poate de acea întâmplare haslie, dar onoratele noastre doamne venite de departe nu o cunosc. Și e atât de nostimă încât merită să fie spusă și reamintită. Faptele s-au petrecut acum vreo 13 ani la expoziția organizată de Asociația Prietenilor Artei din Weimar. Poate că nu ați uitat că unul dintre cele mai frumoase obiecte ale acestei expoziții era o copie după Leonardo da Vinci.
Da. Capul zeiței Caritas.
Realizat de domnul Rippenhausen, acel talent remarcabil care a semnat atâtea lucrări excepțional de delicate.
Și vrednice de toată lauda.
Trebuie să știți, doamnă consilier Kestner, că tatăl meu are dreptate să nu uite acea minunată reluare. Capul zeiței era reprodus în culori de acuarelă, care păstrau tonul estompat al originalului. și privirea galeșa ochilor și înclinarea grațioasă, parcă rugătoarea capului, și mai ales tristețea dulce a gurii, totul era perfect imitat.
Da, da. Toți care l-au văzut își amintesc că tabloul făcea o impresie excelentă. Dar iată că într-o zi suntem chemați în sală și constatăm cu ochii noștri un fenomen tainic și fermecător. Pe gura figurii pictate, adică pe sticla cu care tabloul era acoperit, se distingea clar întipărit facsimilul bine conturat al unui sărut, depus de cineva pe frumoasă imagine.
Extraordinar! N-am știut până azi asta.
Tabloul l-am văzut, dar ce întâmplare! Oare cine-o fi fost?
Admirație și adulație.
Leonardo da Vinci.
Vă închipuiți ce ne-am amuzat și vă imaginați vesela minuțiozitate criminalistică depusă pentru cercetarea cazului. Fusese fără îndoială cineva din oraș și nu ne-a fost greu să descoperim cine a rămas singur în sală. Bănuiala transformată în certitudine s-a fixat asupra unui tânăr pe care nu-l numesc, nici măcar nu-l descriu, și care n-a știut niciodată că i s-a dat urmă. Ce ne face ei să râdem este absurditatea actului săvârșit pe ascuns. Te cuprinde un fel de durere cosmică când te gândești ce a putut să simtă cel căzut în ispită când a atins sticla netedă și rece. Dar când judeci bine, nu se poate închipui o imagine mai emoționantă și mai interesantă decât această materializare a iubirii fierbinți, întipărită pe materia rece și incapabilă să dea replica. E într-adevăr ceva ca o glumă cosmică. Da, să lăsăm gluma și vă invit să revedem câteva dintre cele mai interesante piese ale colecțiilor mele. Pe aici, spre stânga, iubiții mei oameni. Așadar, copii, vreți să mă părăsiți toți deodată. Dacă vă cheamă în altă parte, în datoriri și bucurii, nimeni nu vă poate dojeni. Adieu! Adieu! Prietenul nostru, Werner, mai rămâne o clipă cu mine, nu-i așa?
Excelență! Cu bine, stimată doamnă!
Excelență!
Cred că Weimarul și iubitele dumneavoastră rude au să vă înlânsuie câteva săptămâni. Prea multă vreme ne-a ținut viața departe unul de altul, așa încât îi pot cere acum să-mi îngăduie să vă mai văd de câteva ori în răstimpul cât veți ședea aici.
Mulțumesc.
Nu-i nevoie de nicio mulțumire. Ne vom revedea în curând. Fiul meu vă va conduce, bineînțeles.
Prezența dumneavoastră l-a înviorat mult pe tata. Vă mulțumesc și eu pentru ceasurile petrecute împreună. Omagile mele, doamnă. Omagile mele, domnișoară.
Cu bine, August. Și pe curând.
Episodul al 10-lea din serialul radiofonic Lotte la Weimar de Thomas Mann. Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu. Au interpretat George Constantin, Emil Hosu, Ion Caramitru, Gina Patrichi, Virginia Rogin, Sorin Gheorghiu, George Oancea. Regia de studio, Nicolae Păsculescu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.